Замість того вона щось дістала із сумки. «Закуримо? А ми не курящі», – відповів бомж. «Травку». «Травку? Тоді давай». Жінка спритно згорнула з папірця товсту цигарку, прикурила від вуглини з багаття. Бомж підсунувся до неї ближче. «Тебе як звати? А тебе?» «Мене Жора». «Ну, якщо ти Жора, то я Жоржетта. Чув таке ім'я?» «А як же? Тільки як ти тут опинилася? Тут же зона». «Ну і хрін з нею зоною», – різко, без усмішки сказала жінка. «Нам то чого боятись? А смерть? Смерть я вже бачила. Навіть поцілувалася з нею. Ось о, подивись». Вона сунула з лоба плетену шапочку, і на вистриженій скроні біла латка лейкопластиру. «Що це?» «Від кулі. Кілер був п'яний, не поцілив». «Кілер? А ти думав, півень клюнув? І завіщо?» «За гроші, звичайно. За що ж іще?» «І великі гроші?» – стікаюся, питався бомж. «Взагалі дрібниці», – байдужим тоном розповідала жінка. «Основні гроші встигли перегнати за кордон, а от себе не пильнували, коли решту намагалися зберегти. Ну, дружок мій його держав у свій крутий лоб, а мені з рикошету так само». «Однак», – задумливо мовив бомж, – «ризикована ваша житуха з грошима». «Була з грошима, а тепер пусто в кишені». «Ну і добре, вже тепер кілер відстане». «Не скажи, якби відстав, я б тут не опинилася». «Он як?» Вони змовкли, жінка подала бомжу товстий недокурок, який той бережливо взяв закопченими пальцями. «Що, вже курив?» «Було колись, а пацан? Хоча йому ще рано», – вирішила жінка, з усмішкою озирнувши солдата. Йому й зовсім стало ніяково, майже болісно. І ця розмова про гроші, кілерів, коріння, травки неприємно подіяла на нього, поривало встати і піти звідси. Хай би вони тут курили і сповидувалися одне одному, все ж у нього була інша, ніж у них доля. Однак щось в особі цієї жінки притягувало його увагу, і він, хоч і з неприязні до неї, сидів і слухав. «Одній тобі кепсько», – сказав бомж, – «напарника треба». «Де ж його взяти, напарника?» «А мене візьми. Чи може хлопця?» «А що, у війську служив?» «Дезертир». Солдат мовчки підвівся і берегом річки пішов геть. Він довго і без мети ходив між сосен, пізнаючи вже бачені місця лісу, часом примічаючи, де сухі гілляки, які згодилися б для вогню. Сушнику на землі тут валялось мало, під соснами широко розповзалися зелені плями черничнику, хутко мали появитися і ягоди, але головна борова краса буяла вгорі. У бронзовім переливі сосен, які одна в одну стояли всі рівненькі, і товщиною, і висотою, і кольором оздоби, який плавно мінявся соземка від сірого до яскраво-золотого у верхів'ях. Від цих соснових вершин линула чарівна лісова краса, якої не знайдеш у жодному іншому лісі. Однак і тут панувала самота, і солдат не розумів чому. Вже ж ця борова благодать повинна потішити, заспокоїти, обнадіяти людину. А ось не обнадіювала, хіба поглиблювала тугу. Добре ще, що не порушувала спокій. Спокою було тут навіть забагато, і людина нерідко переставала помічати його. Поява тут цієї незнайомої жінки, здається, справді розворушила трохи заспокоєні почуття солдата, пробудила в ньому напівзабуте почуття незручності, схоже на те, що він почав відчувати себе зайвим, чи, може, побоявся втратити бомжа, але бомж особливо його і не тримав біля себе. Найвирогідніше, що він відчув небажану перспективу самотності, від якої вже став одвикати, і тепер ця жінка. Він ніколи не вмів нормально почуватися поряд з жінкою, особливо перед тими з них, що були старші, такі говірки та гострі язики. Їх жіночі жартики, спрямовані на нього